Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Nawaqidil Islam karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan pembatal keislaman yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara, orang yang mengambil perantara antara dia dengan Allah yang dia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta syafaat kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut, kata Syekh, kafara ijma'an. Orang seperti ini kafir secara ijma', tidak ada perselisihan. Setelah kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang pembatal yang kedua ini dan juga beberapa faidah ya, dalam pembahasan ini ya, diantaranya tentang syubhat-syubhat yang muncul ya, dari orang yang membolehkan untuk mengambil perantara dari makhluk yang dia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta syafaat kepada perantara tersebut. Telah kita baca dua syubhat atau telah kita sampaikan kemarin dua syubhat tentang hal ini. Di sana ada syubhat yang lain. Di antara syubhat itu, mereka mengatakan bahwasannya perantara-perantara yang kami jadikan sebagai perantara, ya, adalah orang-orang soleh. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Mereka wali-wali Allah. Maka kami meminta kepada Allah melalui mereka. Karena kami ini adalah orang-orang yang banyak dosanya, sehingga kami meminta kepada mereka, ya, agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini diantara syubhatnya. Kami orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Mereka orang-orang soleh, sehingga kurang pantas atau tidak pantas kalau kami langsung meminta kepada Allah. Sehingga kami melalui mereka sajalah yang soleh-soleh. Taib. Maka kita bantah syubhat mereka. Di antara bantahan untuk syubhat mereka adalah bahwasannya kesolehan orang lain dan amalan orang lain, maka kita tidak memiliki hak padanya. Kesolehan orang lain atau amalan orang lain, ketaatan orang lain, kita enggak memiliki hak padanya. Ya demikian, karena tidak bermanfaat bagi kita kecuali amalan kita, amal soleh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Suatu hari yang seseorang tidak berdaya untuk menolong orang lain, enggak bisa menolong orang lain sedikit pun, dan urusannya atau segala urusan pada hari itu, itu pada hari kiamat, yauma idzin lillah, urusannya, segala urusan seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali amalannya. Maka mengapa kalian tidak beramal? Kalau kalian berdosa, kenapa tidak bertaubat, beristighfar, beribadah, beramal soleh, sehingga engkau menjadi orang soleh yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tujuannya ingin dekat. Tujuannya ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerjakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Maka engkau akan menjadi orang soleh. Dan orang soleh akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan mengambil perantara. Antara dia dengan Allah. Yang kemudian dia memohon dan berdoa kepada perantara tersebut. Agar didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diberi syafaat dan seterusnya. Minta syafaat kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Nah. Maka hendaklah beramal. Sehingga engkau akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan melakukan cara-cara kesyirikan. Karena apa yang engkau lakukan, mengambil perantara dari makhluk antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesyirikan. Dan seorang musyrik tidak akan diterima syafaatnya. Seorang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Orang-orang musyrik tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Sehingga amalan mereka meminta syafaat kepada makhluk, ya, itu dibalas dengan apa? Dengan balasan yang sebaliknya, yaitu mereka tidak akan diberi syafaat karena memintanya kepada makhluk. Meminta kepada perantara-perantara tadi. Kemudian diantara syubhatnya juga, mereka membawakan syubhat bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau bertawassul kepada Abbas. Kepada Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kapan? Ketika terjadi paceklik. Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertawassul kepada Al-Abbas untuk meminta hujan. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Abbas, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, agar beliau berdoa kepada Allah. Agar diturunkan hujan. Ini juga syubhat yang mereka lontarkan. Umar bin Khattab ketika paceklik bertawassul kepada Abbas Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta doa atau meminta agar Al-Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fasqina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina qum ya Abbas fad'u. Ini ucapannya Umar. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi atau melalui nabi kami, sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami, ya Allah. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu, ya Allah, melalui paman nabi kami, Al-Abbas. Maka faskina, maka berilah hujan kepada kami, ya Allah. Qum ya Abbas fad'u. Berdirilah wahai Abbas dan berdoalah agar diberi hujan. Maka Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdiri dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta hujan, dan Allah mengabulkan doa Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan turunlah hujan. Kisah yang ma'ruf. Dari kisah ini mereka mengatakan Umar bin Khattab bertawassul kepada Al-Abbas. Ini merupakan dalil bolehnya mengambil perantara-perantara. Nah, maka bagaimana membantahnya? Baik. Ada dua bantahan di sini. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas. Bertawassul dengan doanya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Bukan bertawassul dengan zatnya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, atau bertawassul dengan kehormatannya, kemuliaannya, bukan, tetapi bertawassul dengan doanya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perkara yang ma'ruf, meminta doa kepada orang soleh atau dari orang soleh, nah, ini perkara yang boleh. Ya akhi, doakan supaya kami cepat sembuh. Ya akhi, doakan supaya urusan kami dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta doa dari orang soleh, perkara yang jais, boleh. Dan di sana nanti akan ada rincian tentang hukum meminta doa dari orang lain. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini perkara yang jais. Beliau bukan bertawassul kepada zatnya Al-Abbas atau kehormatannya, kemuliaannya Al-Abbas. Tidak. Karena kalau yang dimaksud, ini bantahan yang kedua, kalau yang dimaksud Umar adalah bertawassul dengan zatnya Al-Abbas, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu tidak akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertawassul dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertawassul dengan kemuliaan dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bertawassul dengan kedudukan Nabi-Mu ya Allah, maka turunkan kami hujan. Kalau yang dimaksud adalah bertawassul dengan zat seseorang ataupun kedudukan seseorang, para sahabat pasti akan melakukannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan kedudukan beliau. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sini bukan bertawassul dengan zatnya Al-Abbas, karena kalau boleh bertawassul dengan kedudukan seseorang atau zat seseorang, maka para sahabat tidak akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah yang kemuliaan dan kedudukannya ini tidak akan hilang walaupun beliau telah meninggal dunia. Beliau tetap mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya Umar bin Khattab bukan bertawassul dengan zatnya Al-Abbas atau kedudukannya Al-Abbas, tetapi bertawassul dengan apa? Doa Al-Abbas. Umar bin Khattab meminta kepada Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan Al-Abbas di situ ada hadir, masih hidup, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, datang ke kuburan wali kemudian meminta, wahai wali doakan kami kepada Allah agar kami diampuni dosanya, bukannya mendoakan malah meminta doa kepada mayit. Adapun meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, maka ini perkara yang jais, perkara yang boleh, sebagaimana dilakukan oleh Umar di sini. Ini bantahan terhadap syubhat mereka. Adapun tawassul itu sendiri, ada dua macam. Yang pertama, tawassul yang jais, tawassul yang boleh. Dan tawassul yang boleh ini ada beberapa macam lagi, ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Razzaq, urzuqni. Dan seterusnya. Dari nama-nama Allah. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana ini dilakukan juga oleh para nabi. Allah berfirman tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ditimpa musibah berupa penyakit yang parah, ya. Allah berfirman tentang beliau alaihi salatu wassalam, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang paling rahim. Wa anta arhamur rahimin. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Contoh bertawassul dengan sifat-sifat Allah adalah sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau anjurkan ketika kita tiba pada suatu tempat. Agar supaya kita tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan, apa doanya? Hah? Doa ketika tiba di suatu tempat. Hah? A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Ini sifat-sifat Allah. Kalimat-kalimat Allah ini sifat-sifat Allah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Ini bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari jenis tawassul yang boleh adalah bertawassul kepada Allah melalui doanya orang-orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Yang masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar terhadap Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meminta agar Al-Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Demikian pula Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta doa kepada Yazid al-Jurashi. Perkara yang ma'ruf, ya. Meminta doa. Atau meminta agar didoakan. Agar dimudahkan. Nah, ini boleh. Dan ini termasuk dari bentuk tawassul yang boleh. Jenis yang ketiga dari tawassul yang boleh adalah bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Dengan amalan-amalan soleh. Boleh bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh tiga orang yang terjebak di dalam apa? Goa. Ya. Berarti sudah ma'ruf ya kisahnya ya. Nah, tiga orang ini semuanya bertawassul kepada Allah dengan amalan solehnya. Amalan yang paling mereka harapkan bisa menyelamatkan. Nah, yang kemudian mereka menyebutkan amalan tersebut, ya, bahwasanya mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi amalan yang paling mereka harapkan ini, yang mereka gunakan untuk bertawassul kepada Allah agar diberi keselamatan, terbebas dari jebakan gua. Maka orang pertama bertawassul dengan amalannya. Terbukalah gua. Tapi belum semuanya. Orang kedua bertawassul dengan amalan yang paling diharapkan. Maka Allah bukakan. Tapi belum semuanya. Sampai orang ketiga bertawassul juga dengan amalan yang paling diharapkan. Amalan andalannya. Maka barulah terbuka naam seluruh pintu gua dari batu yang menutupinya. Taib. Kisah ini merupakan dalil bolehnya bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh. Sehingga ketika kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan terjepit, ya, kita bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan soleh. Ya Allah, aku dahulu sering mengamalkan ini dan itu. Dan aku sangat ikhlas dalam mengamalkan amalan tersebut. Walaupun di musim panas ataupun di musim dingin misalkan. Dan sekarang aku dalam keadaan sakit parah misalkan. Atau dalam keadaan terjepit. Maka selamatkanlah aku. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan amalanku ini. Maka selamatkanlah aku. Boleh. Bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh. Ini tiga jenis tawassul yang jais, yang boleh. Jenis yang kedua dari jenis tawassul adalah at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang, yang enggak boleh. Yaitu bertawassul kepada Allah melalui kehormatan dan kedudukan seseorang. Nah. Atau bertawassul kepada Allah melalui zat seseorang. Nah. Tawassul seperti ini adalah tawassul yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Ini tawassul yang bid'ah dan merupakan wasilah, ya, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka tidak boleh bertawassul melalui kedudukan seseorang. Tidak boleh bertawasul kepada Allah melalui kedudukan seseorang atau melalui zat seseorang. Baik, di sana ada faedah tentang rincian permasalahan meminta doa dari orang lain. Disebutkan disebutkan hal ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Namun agak panjang ya. Tapi mungkin Ahsan kita lanjutkan ba'dal adzan. Tafadhal al-muadzin ya'dzin. Baik, adapun rincian tentang hukum meminta doa dari orang lain, bahwasannya meminta doa dari orang lain itu ada tiga macam. Yang pertama, meminta doa kepada orang lain untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Maka yang seperti ini, la ba'sa bih. Boleh, tidak mengapa. Tidak makruh. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh siapa? Umar tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Al-Abbas agar Al-Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Hujan manfaat untuk sendiri atau untuk semua? Untuk semua. Baik. Atau dia meminta kepada seorang yang soleh, ya. Ya fulan, Berdoalah kepada Allah agar kaum muslimin diberikan keselamatan, agar kaum muslimin di negeri ini dan itu diberi perlindungan. Dia meminta kepada orang lain, kepada orang soleh, agar berdoa kepada Allah agar naam Allah menjaga kaum muslimin. Yaitu doa ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka boleh. Yang kedua, meminta doa dari orang soleh dengan tujuan memberi manfaat kepada orang yang berdoa tersebut. Nah, karena ketika orang soleh ini berdoa, mendoakan kebaikan untuk kita, dia apa? Sedang melakukan amal kebaikan. Maka dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Dia meminta doa kepada orang soleh agar berdoa kepada Allah, namun tujuan dia untuk memberi manfaat kepada orang yang berdoa tersebut. Yang seperti ini juga lah bahasa bihi. Boleh ya, tidak makruh. Jenis yang ketiga, nah ini jenis yang padanya ada perselisihan. Meminta doa dari orang soleh untuk kepentingan diri sendiri. Khilaf, ada perselisihan tentang hukum boleh dan tidaknya. Sebagian para ulama berpendapat boleh. Boleh yang seperti ini. Boleh engkau meminta doa dari orang soleh, ya, agar orang soleh tersebut mendoakan kebaikan untukmu. Ya akhi, doakan ana ya akhi supaya urusan ana lancar. Ya akhi, doakan ya akhi agar ana cepat sembuh. Ya. Boleh. Kemudian sebagian para ulama berpendapat makruh meminta doa dari orang lain atau dari orang soleh untuk kepentingan diri sendiri. Ini hukumnya makruh. Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki alasan-alasan. Alasan pertama, kata beliau, karena ini masuk dalam pembahasan al-mas'alatul madhmumah, dalam pembahasan meminta-minta yang dilarang, meminta-minta yang tercela. Karena di dalamnya terdapat apa? Az-zul lisa'il, kerendahan orang yang meminta. Dia meminta sambil sambil mengharap, ya akhi doakan aku ya akhi. Ini az-zul, ada semacam az-zul, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang yang diminta, sehingga masuk dalam kategori al-mas'alatul madhmumah, minta-minta yang tercela. Enggak boleh meminta-minta. Ini alasan pertama. Alasan kedua, hal seperti ini akan bisa memberikan al-ghurur, tipuan kepada orang yang diminta. orang yang dimintai doanya. Nanti orang yang dimintai doa akan tertipu dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa lebih, ya, lebih tinggi dari orang yang meminta doa kepadanya. Oh, berarti banyak orang minta doa sama saya ini, ya. Wah, berarti enak dipandang soleh ini, dipandang punya kedudukan ini. Wah, berarti anak bermanfaat ini. Tertipu dia. Dalam bahasa kita mungkin apa ya? Besar kepala ya. Iya benar. Besar kepala. Wih, seolah orang jauh ini ya. Datang jauh-jauh ke sini hanya untuk minta doa ya. Dari ana ini ya. Besar kepala dia, tertipu. Tertipu dengan tadi ya. Kedudukannya atau kesolehannya ya. Sehingga dia merasa tinggi dari yang lainnya. Sehingga meminta-minta seperti ini, ya, minta doa kepada orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ya, akan dapat menipu orang yang dimintai doa. Alasan ketiga, kata beliau, orang yang suka meminta doa kepada orang lain, dia akan meninggalkan doa secara langsung kepada Allah karena telah bersandar kepada doa orang lain. Dia akhirnya karena sudah minta doa kepada kiai, ya, akhirnya dia gak berdoa kepada Allah. Ya. Apalagi dia merasa banyak dosanya. Ya. Kalau kiai kan banyak amal solehnya, ya, jauh dari dosa dan maksiat, sehingga makbul doanya. Ya. Kalau saya ini banyak dosanya, ya, sehingga dia nggak berdoa kepada Allah karena bersandar kepada doa orang lain tadi, karena sudah minta doa kepada orang lain. Ya. Ini tiga alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dengan tiga alasan ini beliau berpendapat makruhnya meminta doa dari orang lain atau dari orang soleh untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan pribadi. Baik. Al jelas khilaf, ada perselisihan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Taib. Sehingga yang lebih ahsan apa? Keluar dari khilaf. Yang lebih ahsan, na'am, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang menghalangi kita dengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya apa? Menghindari sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Dihindari. Seperti apa? Istijjal, terburu-buru, tergesa-gesa. Saya udah berdoa berbulan-bulan ini, enggak dikabul-kabul. Ini orang yang tergesa-gesa seperti ini. Padahal setiap doa pasti dikabul. Kecuali yang tergesa-gesa. Bagaimana orang tergesa-gesa? Ya, dia mengatakan, saya sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ini orang yang tergesa-gesa. Dan juga apa? Menghindari makanan dan minuman yang haram. Hindari makanan dan minuman yang haram yang dapat menghalangi dari terkabulnya doa. Makanlah dan minumlah yang halal. Carilah rizki dari jalan yang halal, walaupun sedikit, tapi barokah. Sehingga yang lebih ahsan, kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus meminta doa dari orang lain, dari orang soleh, ya, mungkin dalam hal-hal yang penting, ya. Kalau hanya sekedar jodoh, ya. Ya akhi, doakan anak supaya cepat dapat jodoh. Nah, antum bisa berdoa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nikahkan aku dengan seorang wanita yang salehah, ya, yang cantik, ya, dan seterusnya. Berdoa langsung kepada Allah, ya. Kau usah sedikit-sedikit, ya akhi. Nah, doakan anak, ya akhi, doakan anak. Sedikit-sedikit, ya akhi. Nah, sedikit-sedikit, ya ustaz, ya kiai, ya, doakan anak. Akhirnya dia malas berdoa kepada Allah nanti. Baik, bisa dilihat faedah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, tentang rincian tadi meminta doa dari orang lain. Nah. Taib. Insyaallah untuk malam hari ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan ada hal yang mau disampaikan, namun kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.